Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşan Anyň Gurban. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Polşa gelýän wagtynda sowulyp Kiýewe garaşylmadyk sapar etdi. Biden'ın Ukrayna'nın payitahtında Prezident Vladimir Zelenski ile duşan vaktinde düşürülen suratları 20. fevrarlı sosyal gomlarda çap edildi. Dekavr ayının ortalarını Hasan Zelenski Rusya sözüne karıştırmak için Abbasan'ın kulluğunu devam ettirmeden sonra Washington'a varal veri bu iki liderin arasındaki ikinci duşluktur. Bu radyon Biden'ın 20. fevrarlı Polşa gelecektiği haber verilipti. Aktam sonra Biden'ın Ukrayna geçmeyecek tınaydıpti. Aktan Joe Biden'ın beyanatını çap etti. Onun ABŞ'nın prezidenti Zelenski bilen Ukrayna'nın demokratiya, özgürlük ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü üýtgeýsiz ve gysarlyksyz ygrarlydygyny tasdiklemek üçin duşýanlygyny aýtdy. Biden saparın dowamyny artilleriýa ok däýerleri, tanklara garşy we howa goranç ulgamlary, şeýle de Russiýanyň sanksiýalardan gaçmagy ýa-da Rus goranç senagatyna gollaw bermäge finansiýan elita agdalaryna we kampaniýalaryna garşy sanksiýalar goşmak bilen Ukrayna berjek täze harby kömegini ýygnan etjekdigini aýtdy. Putin bir ýyl töwereginde öň Borşa başlanyna Ukrayna ejil we günwahtar ikä bölünenini pikir edipdi. Ol bizden ürsün bolup bilerini öydüpti. Emma bir düyüpten yalnız olup çıktı deyip Biden aytti. Bu sapar Kiyev'in 20. fevrarla veren mağlumatına göre Rus güçlerinin Ukrayna'nın günü orundaki ve gün ortasındaki harbi pozisyaları ve rayet ilatli nokotları oku tutmağını devam ettiren vaktine gavat geldi. Prezident Vladimir Zelenski Donetsk tertinin esas sögüş varyan yerlerindäki Rus ýetkilerini adatdan nasary möhüm diýip häsiýetlendirdi. Rusya Günnogor Luhansk ve Donetsk sevtine şeýle günorta Zaporijje sevtine 10 sany raket atdy. Howadan 25 zarwurdy diýip Ukraina goşunynyň baş ştabynyň günnelik kasabatyna aýdylýar. Mundan başga front liniýasyny tapgyrlaýan raket ulgamlarynyň edilen 62 hüjüm hasabalyny. Düşman esas tagallarlaryny Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka we Shakhtar uğurlaryny edýän hüjümlerine gönükdirýär diýip hasabatda aýdylýar. Baş ştab topu tutmalaryny netijesinde parahat ilatyň arasynda yaralanan we öldürilen adamlaryň bardygyny aýtdy. Ýöne hiç bir jekmejeklige geçmedi. Şeýle de ýurdun çar künjegini Rus raket hüjümlerinin salyan howpunyň ýokary bolup galýanlygyny öýdürdi. Zelensk 19 fevralda Donetskdäki sögüşde Bakhmutyň we Uhledaryň töwereginde urşun günnogor we günörtü teatrlarynyň arasyndaky bölünji liniýa bolan şäheriň ýanyna sögüşýän Ukraina goşunynyň Rus goşunyna adatdan daşar möhüm ýetki çekdirenligini aýtdy. Bu ýerdäki ýagdaý ören agyr diýip Zelenski 19 fevraldan wideo ýüzlenmesine belledi. Biz basyp aljyny synryýarys we Russiýa adatdan daşary möhüm ýetki çekdirýärs. Men ýene we ýene döwür gezek gaýtalaýaryn. Russiýa bu ýerde näçe köp ýetki çekse, biz bu söwüşi Ukrainanyň ýeňişi bilen şonça hem çalyp tamamlap bilersip Ukrayn prezidenti aýtdy. Ukrayn harby dronlarynyň geçen hepde ýaradylan şekilleri uruşdan olan 14,000 töwereginin ýylaty bolan wuhledaryň töwereginin näkse goşdy Ruslaryň 30 golay sogutly awtolawny. Şol sanly tanklaryny we piýada goşun ulaglaryny ýitirenligini görkezýär. Aýdylmagyna görä Ukrayna hem ulu ýetki çekdi. Ýöne hiç tarap öz güýçlerini çeken ýetkisi barada maglumat bermedi. Söwüş meýdanyndan berilýän maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak we tasdiklemek kyn bolmagyna galýar. Zelensk 18 fevraldan giýjeki video ýüzlenmesine Kiýewiň hyzmatdaşlarynyň bir ýaşaratlary we Russiýanyň Ukraina hemde onuň halkyna garşy eden agressiýasy we terrorçylyk üçin jogapkärçilik çekmeginiň gutulgusyz barada anyk aralaşyklary alanlygyny aýtdy.
За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів, конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії.
Ол сөзінің үстіні етіріп, бұ борышнамаларын діңевір Русияның 24 февралі Украина кейінгерімлі сөзші башлағына кетірен бетбақчылықларына дәл. Эйтем, Москваның Крым тәутіні елі кетіреніне өзіктірен бөлзілік керекетлеріні назарда тұтып, 2014 жылын өәрі етірен ұлы диянларына кем дегішілі болжақтығын айтты. Күн ортадағы Херсон тәутінің Украин хәкіметлері Рус топларының қолойдағы ауыда бір жайын қоғылсына дүшіп, бір Москаладан 3 саны ұлы адамы өлірінің, 4 адам сол саны 2 саны яраланығын айтты. Rus koşunları noyavr ayında Moskvanın günortadaki ulu sögüş meydanına uçuran yenilişini tasdikləyib Kherson şəhərindən qaçmağa məcbur olurlar. Hepta yığında geçirilən Münhen qopsulluq matlaqatını, Ukraynadakı vakalar vardı olan çəkişmələrdə ABŞ-nın vice prezidenti Kamala Harris, ABŞ Rusiyanın Ukraynada adamzada qarşı cinayet edilini bu arada resmi taydan nəticə gəllədiydi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäheriniň ruhiýet köşkünine şeýlede etrap we obalaryň medeniýet öýlerine işgärlerden Gurbanuly Berdimuhammedow adyna hayır sahawat gazanmasyny geçirmek üçin mecbur pul toplandı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 20. fevralda Sevit'ten maglumat verdi. Medeniyet işgärleri yığınılan pulların Türkiye'nin günorta gününe göre Sevit'lerine olan yer sarsıkınına ezir çekinlere yardım hükmüne iyi verilecektiğinin aydılayanlığını gurrun veriyerler. Yerli medeniyet öylerinin işgärleri zähmet haklarının tas yarısını çenli meşverdi. Hayır sahavat gaznasını geçirmege mecbur bolonuklarına diyarlar. Hopsuzluk yağdaylar sebeple efirde adı Ceren Sahatfa ve Durdu Haydarov deyilip tutulayan iki medeniyet işgärinin herhaytisi özlerinin 1500 manat bolan zähmet haklarının 750 manat meşverine hayır sahavat gaznasını geçirmege mecbur bolanuklarına idiyarlar.
Oba medeniyet öylerinin işgärleri 1000 manat aylığa işleyerler. Olar has kösönürler.
Deyip Balkanlı bir büccet işgär Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundöşlükte aytti. Türkiye'nin günorta gününe göre Sevit'lerin 6. fevralda 7.18 barlık güçlü yer titremeleri boldu. Türkiye'de ve Siriye'de olan yer sarsınlarına helak bolanların sanı 45 minden geçti. Hükümetçi neşirlere göre 20. fevralda çene Türkmenistan'dan Türkiye'ye 4 gezek humanitar yardım verildi. Türkmenistan'ın halk meslevatının başlığı Gurbanlı Berdimuhammedow 8. fevralda Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçhanasına varıp adam pidalarını getiren tebiği betbağıtçılık zararlı Türk halkına kıynası bildirdi. Bunun izyanı Türkmenistan'dan Türkiye insanperver yardımları iyi vermek işlerine girişildi. Türkmenistan'ın Kızıl Yarımay Milli Cemiyeti Gurbanlı Berdimuhammedow kadnasının yol başlığına cemiyetçilik kuramalarından, kampanyalardan ve Rayetlerden yığınılan insanperver yardımların bir bölüğünün 10. fevralda uçar bilen Türkiye uğradılığını haber veriyer. Balkanlı büccet işgärleri hayır sahavat üçin pul tönümekten boyunu kaçıran işgärleri İşten boşotma kaybatının atılanına diyarlar.
Kardeşlerimizin arasında yağdayını aydınlar boldu. Başlığımız işten boşamak oyunca ardağınızı yazayın dedi. Olur hem başa karışıp duran iş olman son alaşsız geçirdiler.
De büccet işgeler Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdiler. Türkiye'de 220 milyon kovrak Türkmenistanlı kanun esası yaşayar. Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivistleri adam pidalarını getiren tebiği betbağçılıkta ezir çekenler için yurtta yaşayan Türkmenlerin arasında Rayet başlangıçları bilen yardım kampanyalarının gurnolunluğuna diyarlar. Türkmenistan'a hovandarlığı MTS çağılır için hayır sahavat gaznası 2021 yılın 29. martını esaslandırıldı. Bu kuruma Türkmenistan'ın meclisinin kararı bilen Gurbanlı Berdimuhammedow gaznası atlandırıldı. Şol yılın aprel ayına Berdimuhammedow özünün bir aylığını hayır sahavat gaznasının hasabına geçirenliğini ilan etti. Yurtta devlet başlangıç bilen hayır sahavat kurumasının esaslandırılmanın izyanı Türkmen hükümetleri rayetlerden özlerinin zekat ve fitre sadakalarını bu hayır sahavat kurumasına geçirmeyi talep edip başladı. Yatasak bundan odala dağıttığın yerli havarçılar 2021 yılın apreline Türkmenistanyň Günnogor sewtlerini raýatlardan zekat we pitre sadakalaryny Gurbanly Berdi Muhammedow gadnasyna geçirmegi talap edilip başlanan onu habar berdiler. Bu hayır sahawat gadnasy Türkmenistanyň Gurbanly Berdi Muhammedowyň atdaklan ilkinji gurama bolup durýar. Soňky ýyllarda ýurtda uly Berdi Muhammedowyň şahsyýet kultu hasa da waralandyrylyp başlanyny, ýaňy ýakyn ahal welaýatynda urulýan bir çağalar sagaldyş merkezine de Gurbanly Berdi Muhammedowyň adyny dakmak teklip edildi. Ujypsyz aýlyk hakyna güzeran aýlaýan Balkanly büdjet işgärleri özlerinin mecbur ýagdaýda hayır sahawat ferişdelerini ýygnalmagyny Geň alýarlar. Ýurtda dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasynda medeniýet işgärleri öýlerini hem gumanitar ýardymy mätäş galýanyklaryna gärler. Gurbanly Berdi Muhammedow adyna hayır sahawat gany taşgabadyň Çanlıvi Şayoğlu'nun uğruna Kalkara Masavatlar Merkezi'nin binalar toplumuna yerleşer. Türkmenistan'ın merkezi bank hayır sahavat kanası için manatta, dolarda ve euroda bank hesaplarını açtı.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte Azatlık Radyosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Ahal velayetinin hakimiyetleri Änöw şehrinde itleri zehirläp tutmak, sonra da tayaklap ýa-da boğup öldürmek çärelerini güýçlendirdiler. Bu çäre sosial ulgamlarda onlarça ulanjynyň itlerin köpçülükleýin öldürilýändigini aýdyp, gyrgynçylygyň betedilmegine çağırmagyna getirdi.
Häkimliň işgärleri, Sultanda jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri diňe köçüdäki öýsüz uzarsyz itleri däl. Eýse raýatlaryň howlusyndaky şeýlede gezelenje etmek üçin köçä çykarylan itleri hem ýok edýärler. Olar howludaky itlere zeherlenen çörek ýa-da et tow ködürläp, alda usalyp öz ýanlaryna çagyrýarlar. Sondan soňra olar tutup taýaklap ýa-da boğup öldürýärler.
Dip Adatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Änewli bir ýaşajynyň habarçymyza aýtmagyna görä, ol itini gezelenç etdirmek üçin köçä çykaranda jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri onuň itini alyp, ilki bogdular, soňra da agyr taýaklar bilen urdular. Ol prokuratura arza yazmağa tayarlanýar diýip habarçymyz bellidi. Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itler we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zeherlemek hemde tayaklamak arkaly ýok etmek çärelerine mundan 10 ýyl çemesi ozal girişdiler. Bu çäreler häkimligiň we jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri tarapyndan ýurdun dürli künjeginde wagtal-wagtal amal edilýär. Änewde itleri öldürmek bilen bagly nowatdaky çäreler geçen hepdäniň dowamında güýçlendirildi. Bu çäreler sosial ulgamlarda onlarca ulanıcının itlerin köpçülükleyin öldürülendiğini aydıp, vahşiçilin bet edilmeğini çağırmağını getirdi. Hususan da imo messengerinde paylaşılan maglumatlarda memşe renkteki ulu uloglarda gelen işgərlerin itleri tayaklap uryan ve boğuyan pursatlarını görse volyar. Şeyle de olorda gırgınçlığı amala aşırıyandığı aydılayan işgərlerin suratları hem de atları eşer ediliyar. Hayır, bu maglumatları tizden tiz yayradın. Gelin dostlarımızı qoralayın. Hayvanları düyüp götür arasalamak çareleri devam ediyar. Hayır, hayvanlarınızı öz başta köçe qoy vermen deyilip paylaşılan maglumatların birinde aydılayar. Başka bir maglumatta kanun qoroycu idaraların işgərlerine çağırış edilip, ulancı itleri qıynab öldürenlere karşı çare görülmeğini soruyar. Qadırdan orgun işgərleri, hayış çare görəyin bulara. Enevun cemaat hocalığı müdürlüğünün işgərleri it canavörlerin dokumentleri yok deyip, öldürenler ve hovlin içindeki iti aldı bilen çağırıp alıp gittiler. Qayrat edip çare görün. Kanuna layık del olurun edip yörün işleri. Kanunu bilmeseler öğredin bilsinler deyilip, imo messengerinde paylaşılan maglumatta aydılayar. Sosyal ulgamlardaki işçenliğin izi süre hayvanları qorap çıkış edeyen aktivistlerin enchemesinin imo messengeri qadalı işlemedi ve olurun ağzından iki sansı enevun hakimliğine çağırıldı. 16. fevralde geçen duşlukta hakimliğin resmileri aktivistler bilen sipahçılıklı gürleşip, rayet pozisyalar üçün minnettarlık bildirdiler.
Şeyle de olar aktivistlere hayvanların öldürülmeyi ile bağlı ilatın arasına ulu qahır qazıp tolkunu devam ediyar. Şol sebeple hazır rayetlerin şikayetlerine ören feresaplıkla çemeleşleyen önhem aittiler. Bundan başka da olar bu arada hakimin haber edilecektiğini hem de qırgınçılığı amal ediyen esası üçgərin işten çıkarılacaktığını hem vaada verdiler.
Deyip yağdaydan haberli çeşmemiz haberçimizde aytti. Onun tasdiklamağına göre hakimliğin işgərleri 17. fevralda aktivistlere can edip hakimlikte yığınak geçirilendiğini ve velayetin vekillerine hayvanları öldürmeyi bet etmeyi ve tutulan hayvanları angara eltmeyi tavşırlandığını aittiler. Ahalda tutulan hayvanları kabul edeyen esası yer çoğunluğu da qalındıları qaytadan işleyen zavodun çəgindeki angarda yerleşiyar. Hayvan qoruyucular bu yeri itler üçün konslagir at Bu vakadan sonra hayvanları qorap çıkış edeyen aktivistlerin bir neçesinin angara barıp görmeğine ruhsat verildi. Oların sözüne göre bu yerdeki ahli itlerin sani 50'den geçmeyer ve olara qadalı iyim su berilmeyer.
Telekeçiler itlere iyim beriyerler. Yönü bular olara berilmeyer. Hatta su hem berilmeyer. Sebebi oların tövürüğünde su qapları, camları hem yok. İtleri nahar ve su vermeyen qiyna öldürerler. Zehirlenip tutulan urulup yenjilen itleri bolsa, zirzevillerin otlanyan beton çukurunda otla öldürýärler.
Dip hayvanları qorap çıkış edeyen aktivistlerin biri anonimlik şertinde habarçımıza gurrun berdi. Türkmen hakimiyetleri yurtta itlerin ve pişiklerin köpçülüklüğün tutulmağı ve yok edilmeği barıda açıçan mesele qozoman gelyerler. Şeyle dolar azatlığın bu barıdaki soruqlarını hazırkı gün öçenli coğapsız qoyarlar. Bu haberlerin arasında hakimiyetler yurtta alıvay itlerinin kultunu güçlendiriyerler. Son yıllarda yurtta hormatlı içşinas ve at qazanan içşinas atları şeyle de yılın eder Türkmen Alıvay medalı dörüdüldü ve Türkmen Alıvay itlerinin bayramı esaslandırıldı. Geçen yılın iyulunda yurtta itlere rehimsizliği qadağın ediyen itleri köpültmek ve kinologiki işler barada kanun hem kabul edildi. Aktivistler yurtta iyideksiz hayvanları yok etmek çarelerinin devam ediyen vaktinde kabul edilen bu kanunu göz boyoqçuluk adlandırdılar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азаттык радиосы. Микрофон өңінді Мердан Сариев. Хаварлар күнділігі геплесігімізі дувам еттіріяріз. Түркеді 10 мүнлерчі адамын өліміне кетірен вейраншылықы ер тітіремесінден соң, Türkmen guruluş künärmenleri sevitlerde gurulan zaaların ıhtıbarlılığına ve hopsuzluğuna alada bildiriyarlar. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurulasan Türkmen avatlı künärmenlerin biri seismik taydan aktiv zonuda yerleşen Türkmenistan'da hazırki bina edilen zaaların mundan 50 yıl uzolki standartlara layıklıkta kaldırılandığını, olorun 5 balık yer sarsgınını hem çıdap bilmecektiğini duyduryar.
Soňky ýyllar Türkmenabatda Sowetler döwründäki Hruşşovka diýilýän jaýlaryň mysalynda 5 hatly ýaşaýyş jaýlary gurulýar. Bular baryp 1970-nji ýylda ikrar edilen standartlara laýyklykda bina edilip, olaryň esasy artykmaçlygy degişlikde arzan bolmagdyr. Emma elbetde bu jaýlaryň hiliniň öwüzine amal edilýär.
Dip gurulyşyk pudugunda 30 ýyldan hem köp wagt ähmet çekýän hünärmen bellidi. Onun sözlerine göre, bu caylarda götürücü divar gözügünde tutulman olur kart öyü mısalında kaldırılıyor.
Binanın fundamenti, yani esası kuyulunda cayı mekem tutmalı götürücü divar yokorku katları çinli kaldırılmayar. Bunun direğine binanın esasının üstünden demir beton divarlar koyuluyar ve olorun iki yerinden, yani aşağından ve yokorsundan armatura svarka ediliyar. Sonra bu divarların iki uğru boyunca apalupka, yani daşkı germev düzülüyar ve siment koyuluyar. Bu usul dördüncü kata çinli devam etti. Ortadaki katlara olsa beton plitası koyuluyor.
Dip 50 yaşlarındaki hünermen gurrun verdi. Ol Türkiye'deki TV hadisada münlörçe binanın yumrulmağının olorun hil taydan pis bolmağı bilen bağlanıştırlandığına hem ünsü çekip, Türkmenistan yali yer titremenin bolaymağı mümkün sivitlerinde kavul edilen kadalıştırıcı hukuk nuskolarına layıklıkta, yağını kada yerin ölçükdeki binaların gurulmalıdığına aitti.
Bizde 5 ballyk yer sarsyny bolaýsa, häzirki gurulýan jaýlaryň diwarlarynyň arasyndaky 2 armaturanyň binany saklap bilmejekdigi aýdyň.
Dip ol sözüne goşdy. Söhbetdeşimiziň hem bilýän ýaly, Türkiýede 6-njy fevralda bolan hilakçylykly yer titremesinden soň ýurtdaky gurulýan jaýlaryň hili bardaky mesele gün tertibine getirildi. Media habarlarından mälim bolýan ýaly. Ähli gurulyşyk standartlary gözüňinde tutulup guruldy diýilýän jaýlar yer sarsgynynda ýykylman, olaryň ýaşaýjylary hem aman galdylar.
Bizde Türkmenistan'da arzan baha kovalaşıp mekem bolmadık caylar bina ediliyar. Guruluşuk dövründe bu 50 yıllık standartların hem bir cay edilmeyen halatları seyrek değil. Ya hili pes serişteler ulanılyandır ya asla da gerekli muktarda harçlanmayandır.
Deyip Türkmenabatlı guruluşuk çınlıktadı. Bu ağırlıkta yerli kuruluş künermenler Asgabatda ve Akhalın tazi administrativ merkezi Arkadağ şehrinde kurulyan binaların hem hilinin pestigini, olorun hem bäş balık yer sarsgynyny çydap bilmejekdigini duyduryarlar. Yokorky ýagdaýlar ve künermenlerin huwatirleri boýunça Türkmenistanyň guruluşyk ve binagärlik ministrliginden, şeýlede yerli häkimliklerden kommentary almak başartmady. Bellap geçdik Türkmenistan 9 waldan ýokary seismiki aktiw ýerde ýerleşýär. 1948-nji ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatda ýurdun taryhyndaky iň weýrançylykly yer titreme boldy. Tutuş şäher tas yer ýüzünden tüpürildi. 100 mingden gowrak adam wepat boldy. AFP habar gullugynyň soňky 100 ýylyň iň weýrançylykly 10 yer titremesi barady düzen sanawynda Aşgabatdaky hilakçylyk 4-nji orunda ýerleşdirildi. 2000-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Balkan Tewitiniň bereket Sol wagtky gazançyk owasynda güýçli yer titreme netijesinde 10-njy bina ýykyldy. Türkmenistanyň häkimetleri tebii betbagçylyklar we olaryň ilaty ýetiren täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Bu ağırlıkta Sirdak ve Türkiye'deki yer titremeden son Merkez Aziya yurtlarında binaların seismik yağdayı hakimiyetlerin gün tertibinin esasi meselelerinin birine övrüldü.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, şunun gülen havarlar günnelogumuzun şu günkü sahanını geçirip otoryardı. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.